habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha Febraayona waa 10 sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ka hadlaya xiisadda ka taagan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.
anigu wax iba ma aan wado horeyna oon u wadin ani shafkii la dambeeyey baan ahay si sharci darro ah oo sharciga banaankiisa ah 5 bilood ah xuduud loogu haystay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Hurwa, kolka guri la geynayay loo diiday wax sharci ah iyo xarbi aan u lahaa xaya cadaalad intaba.
hadalkiisa ayaa ka dambeeyey markii mas-uuliyiin ka tirsan Kenya ay dalbadeen inuu ka baxo gobolka Mandera.
anaga waxaan leenahay dadkaas meesha ada joogaan si degdeg ah ka baxeen dhulkoodana ku noqdeen. annaga inaan dadka u kala qaadno ma rabno. TFG iyo federal government haddaa isgabsan yihiin ayaga u taalla. marka annaga haddaanaan reer Mandera, dowladda Kenya waxaan ku leenahay arrintan shaqo weyn ha laga qabta si degdegna dadka meesha joogo ha loogu bixiyo.
waxaa ka hod maqli doontaan xubintii qurba joogta iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dowladda Maraykanka ayaa si rasmi ah dacwad ugu soo oogtay 4 sarkaal oo ka tirsan milatariga Shiinaha oo lagu eedeeyey inay jabsadeen kombyuutarada wakaaladda qiimeynta deymaha dalka Maraykanka ee Equifax. 4 muwaadin ee Shiineeska ah ayaa xubno ka ah qaybta cilmi baarista milatariga Shiinaha, waxaana waaxda cadaaladda Maraykanka ay ku eedeysay inay xadeen xogo shaqsi iyo sir ganacsi. dacwadaha ay wajahayaan ayaa waxaa ka mid ah xatooyo xogo xagga internetka ah, jaajuusnimo dhaqaale, iyo khiyaano dhinaca elektroniga ah. ku dhawaaqista dacwadda muwaadiniintan Shiineeska ah ayaa timid xilli ay waaxda cadaaladda Maraykanka dardar gelisay soo oogista dacwadaha ka dhanka ah jawaasiista Shiinaha, waxaana intaasi dheer in uu weli taagan yahay ismarwaaga xagga ganacsiga ee ka dhexeeya Washington iyo Beijing.
duqii hore magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg ayaa ka qaybgeli doona codbixinta ugu horreysay ee toos ah ee talaadada beri ka dhacaysa gobolka New Hampshire, isaga oo ah ninka haysta ergooyinka ugu badan. xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Iowa ayaa shaaciyey natiijadii codbixintii ergooyinka gobolkaasi ee la qabtay isniintii hore, taasi oo ay haraysay jahawareer kadib markii cilad farsamo ay soo wajahday. Buttigieg ayaa lagu dhawaaqay inuu helay 14 ka mid ah 14 ergo ee gobolkaasi, waxaana ku xigay senator Bernie Sanders oo helay 12 ergo, 8 ergana waxaa qaatay senatarada laga soo doortay gobolka Massachusetts Elizabeth Warren, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Bidenna uu helay 6 ergo. senatarada laga soo doortay Minnesota Amy Klobuchar ayaa heshay 1 ergay. ma jirin musharax kale oo gobolka Iowa ka helay wax erga ah.
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal, waa v o a Washington. aan ku bilowno wararka ka imaanaya duuleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maanta uu qarax ka dhacay wadada Afgooy, qaraxaasi oo qabsaday kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda. dhinaca kale, gaadiidleyda isticmaasha jidka isku xiran Muqdisho iyo Afgooy ayaa sheegay inay haysato xayiraad kadib markii meelo kala duwan laga xiray jidkaas weeraro dhowaan ay Al-Shabaab halkaasi u geysteen darteed. faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii lala beegsaday howlwadeenadii Turkiga ee ka shaqaynayay dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, islamarkaana ay hakad gashay howshii wadadaasi, ayaa wax cabasho iyo qaylodhaanba ani ka imanaysaa darawallada gaadiidka B L K ka howlgelayay wadadaasi iyo qaybo ka mid a shacabka ku dhaqan duleedka Muqdisho. dhismaha wadada ayaa iminka hakad ku jira, waxaana gaadiidku ay isticmaalaan wadooyinka qardajeexa ah, kuwaasoo sida ay sheegeen ay dhibaatooyin culus kala kulmaan. meelaha ay wadadu ka xiran tahay ayaa waxaa ka mid ah deegaanada weydow maslax tabeelaha iyo ceelasha biyaha, taasoo keentay in muddo badan ay rakaabku ku dulnagaadaan gaadiidka ay saaran yihiin. Maxamed Mukhtaar waxa uu ka mid yahay darawallada BLK ee ka dhex shaqeeya Muqdisho iyo Afgooye.
Waddo warkeed maba jiraba, laamigii waa laga quustay oo dowladda tir waa dhisaynaa. Weligay ma arkin dowlad laami waa dhisaa u xiriirsul. Waxaan arki jirnay laami bar in la dhiso, barna la dadka oo isticmaalo, barka oo dadka isticmaalaya dana la dhiso waqti kale. Okay, kabso gudub kaalin shidaal ku leexanaysa ma jirto. Waa duurkaas mar duurkii bacaad waaye, tuuga joogto, dad tuuta wataa joogo oo qoryo wato. Adiga ma taqaanaa ninka tuuta soo gashto oo qoryo soo qaato inuu dowlad yahay in kale? Okay, wuxuu u taagan yahay meesha lacag, midna meesha wuxuu u soo istaagabay dhac, warkiisa waa cad yahay kaas inuu ku dhaco oo diyaar u yahay. Kasoo gudub garaasha gaariga ku beeki ma karta, ma jiro. Waa guriga iridiisa dhig, bartaas haddana shidaal garabka ku soo qaada kula shub ka bartiiray.
Faarax Maxamed oo ka tirsan BLA-da ayaa sidoo kale ka warbixiyey culayska ay ku qabaan wadooyinka qardajeexa ay isticmaalaan.
Wadadan Afgooye isku xirta iyo Xamar waa dhibaan ku qabnaa. Waxa weeye rafaada naga haysa meel kasta waa bacaad. Dowladda waxaan ka codsanaynaa inay wadada naloo furo. Waa dad muslimiinaha nahay oo shacabkii aan nahay inay wadada noo furaan sida dhaqsiyaha leh. Meel aan marna waa weyna bacaad, anaga dadkii xaafadii waa isku qarimanay. Dowladda saasaan ka codsanaynaa iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha.
Ka warrama wadooyinka qardajeexa martaan dhinacee martaan?
Waxaan marnaa dhinacaan oo maaragtay baalka warlaliska xaggiisa ayadii dayniile, ayadii bacaad weeye, meel kasta ciidaa taalla. Dhibaan ku qabnaa, wallaahi dhibaan ku qabnaa. Meelo badan ka xirantahay X control waa ka xirantahay, asluubta waa ka xirantahay, shisha waa isbaarashabeela waa ka xirantahay, meelo badan ka xirantahay. Marka anki haddii inta meeshan aadna jaygaan aan mari lahayn oo asluubta xagga aan soo dhici lahayn waa xirantahay. Rafaadaana dilay ciid saan gurayn. Isbaaradii halkaan taalla X waxaa la geeyay jaygaas bay kore odaynina la geeyay. Marka meeshan ka sokoysa way meesha rafaadka naga haysto. Marka dowladdu waxa saynaa wadana dheer in loo furo oo Afgooye tagta.
Darawallada gaadiidka qaada dadka rayidka ee ka hadlay waxyeelada ay ku qabaan wadooyinka macmalka isticmaalkoodu adag yahay ayaa waxaa ka mid ah Cali Aadan Kadiye oo maanta aan kula kulmay isgooyska X control Muqdisho.
Niyo dhibkaan ku qabnaa wuxuu yahay laamiga waa ka degnaa jidcadda u degnaa. Wadadii waxay ka xiran tahay meel kasta, jidcadda walba waxaa la tuuro carro. Meelan ka baxnay, meelan ku noolaalanaanahay. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay noo furto wadada hadaysan noo dhisan xitaa.
Saacado badan ayay ku qaadataa darawallada BLK iyo dadka rakaabka ay sidaan inay gaaraan deegaanada ay u socdaan ee ku teedsan wadada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, sida uu tilmaamayo Maxamed Xirsi oo ka mid ah darawallada wadadaasi ka howlgala.
Wadadii wareega haddana meeshii oo asana waa istaagto oo mar walba haddana meel walba istaagay lacag lagaaga rabo. Dhibaatada noogu badan taas waaye wadadan oon ku qabno. Ilaa iyo Afgooye, ilaa iyo X control Afgooye waxa ku imaana wareeg iyo qardajeex iyo meel walba haddana lacag lagaaga rabo. Meesha istaagto haddii aad lacag haysan haddana kale wareeg lagu dhaayo. Marka dhibaatada ugu badan oo wadada iyo tuugada ayadii amni lahayn, ayadii wareeg ah, meel xiran, meeshii maanta furan biri ayadii xiran haddana ku imaana, dhibaatada noogu badan taas waaye wadada.
Hakadka ku yimid ismaha wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye iyo xanibaadda saaran halkaasi ayaa sidoo kale saameyn ballaaran ku yeelatay dadka degan degmada Afgooye ee meheradaha ganacsi ku leh magaalada Muqdisho. Waa kan Cilmi Maxamuud oo ka mid ah ganacsatadaasi.
Waxaan ka mid ahay dadka degan degmada Afgooye, ganacsigeygana waa Muqdisho. Waxaan ku dhib qabnaa wadadan isku xirta Afgooye Xamar, hal saac meel nus saac luu socon jiray, saddex saac afar saac in ka badan aan u soconaa. Ganacsigeen dib uu dhacaa maqarbkii markaan hooyanaynana waqti dambaan tagnaa, afar saac shan saac beynimaa tagnaa. Waxaa inu sii dheer tuugo oo wadada soo gasho oo labiska dowladda wato oo mimtiri qaarkooda macuusle oo kale dadka baaranayaan taleefankaad EVC-ga wixii lagaa sii wada dhacaayo waxaa gacanta ku histoori loo sii qaadanayo. Wadada Afgooye Xamar isku xigta aad iyo aad dhib weyn ayaan ku qabnaa haddaan nahay dadka degan deegaanka Afgooye oo ganacsiga u soo taga magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, guddoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasin oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wax ka jiraan cabashada ka imanaysa BLA-da iyo dadka rakaabka ah, waxaana uu intaasi ku daray inay socdaan kulamo iyo dadaallo lagu doonayo sidii wadada dib loogu furi lahaa loona xaqiijin lahaa amniga wadadaasi si looga badbaado dhibaatooyinka ay tirsanayaan gaadiidleydu. Culeysyada ka jira maritaanka wadada u dhexaysa Muqdisho iyo Afgooye ayaa soo bilaabatay markii dhowaan weeraro qaraxyo ah lala beegsaday holwadeennadii Turkiga ee wadadaasi ka shaqaynaysay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta gobolka mandheera ayaa ugu baaqay in dowladda kenya inay hubka ka dhigto ama waddanka ka saarto cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo ah wasiirka amniga ee jubbaland oo maalmahan ku sugnaa deegaanka mandheera xildhibaanada gobolka laga soo doortay iyo barasaabka gobolka mandheera cali rooba oo maanta shir jaceed qabtay ayaa sheegay inaanay aqbali karin ciidamo hubaysan oo ka yimid dhinaca soomaaliya oo uu wato cabdirashiid janan inay deegaankaasi joogaan. maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray gaarisa.
kulankan oo dhammaanay kasoo qayb galeen siyaasiyiintii hore iyo weliba siyaasiyiinta haatan majaraha u haya maamulka countiga mandheera ayaa dule ciise waxay ku sheegeen inay doonayaan in dowladda dalkani kenya ay culays ku saaraan kooxa ay sheegeen in dalka soomaaliya ay kasoo gudbeen hujumna ku haya gudaha gobolka mandheera gaar ahaan bariga mandheera oo ay sheegeen in ciidamo halkaasi ay ku aruursanayaan.
Magacaygu waa aadan xaaji yuusuf, waa xildhibaanka laga soo doortay galbeedka mandheera. Mar walba anagu waxaan ilaalinaa nabadgelyada, marka colkayaga aheen meel kale ka socdo in la soo qaado magaalada mandheera la keeno meesha col uu ka dhaco mana doonayno, mana ogolin, waanan ka hor imaadsannahay. colkaasna kolley hata kuba wataan waxaan leenahay anagu dad nabad jecel aanu nahay joojiya meesha hata colalka aad ka haysin joojiya, khaas ahaan magaalada mandheera dadka hubka lasoo galeen oo hadda argagaxis magaalada ay ka rideen.
gobanarka countigaasi mandheera mudane cali rooba ayaa waxa uu sheegay in daris wanaag badan uu ka dhexeeyey maamulka Hagado, wuxuuna sheegay tan iyo dowladdii dalka Soomaaliya horaantii ka arrimin jirtay in dadka balad xaawiye dadka mandheera ay ahaayeen kuwa xigaala haatan ay doonayaan in kooxdaasi ay khalkhal geliso amniga deegaanadaasi.
Mas-uuliyiinta mandheera ee shicibkaba, maadaama aan jiiraan la nahay ummadda Soomaaliyeed oo walaal aan nahay meeshaan isla degannahay, faragelis maanan samaynin mas-uuliyiin haddaan nahay. jiraantinimada unbaan dhooreynay, dadaan gacan siinay dhinaca walbaba maysan jirin. Waxaanu ku dadaalnay inaan ka noqono arinta neutral, dadaan moogta ku xiriirsaneen hal dhinac. marka arintan waxay keentay in dadkii mar hore administrationka u hayay Jubbaland dhinaca Doolo iyo Beled Xaoba ay kasoo laga soo bixiyey oo hadda dadka ay soo galeen magaalada Mandheera oo qayb ka mid ah magaalada Mandheera ay degan yihiin. arintaana annaga wixii ka socda labada dowlad oo dowladaha dhexe Soomaaliya iyo dowladda dhexe Kenya, annagoon rabin arinta inaan faragelinoon ka hadlin, laakiin waxaa muhiim ah oona annagana saaran in mas-uuliyiin aan ka nahay shicibka reer Mandheera iyo amniga ummadda reer Mandheera iyo ummadda kaloo walaalayaasheenoo jiraan aan la nahay, oon la rabno in ayagana amniga aan ku nool nahay ay nagula noolaadaan maadaama aan jiraannahay. arinta hadda waxay keentay iskahorimaasho aad u adag.
Robaya waxa uu sheegay in marnaba aysan u dulqaadan karin dowladdiisu in ay martigeliso rag kasoo tallaabay dalka Soomaaliya, waxayna sheegeen in ay doonayaan in raggaasi si degdeg ah dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya.
waxaana rabnaa inaan dowladda dhexe Kenya aan ka codsano inay boqolkii boqol ay moogtahay sida laga rabo dowladaha adduunko dhan ay ku dhaqdaan dadka hadday hub la soo galeen in hubka laga dhigo, haddii la caawin rabana lagu caawiyo jid kaloo dowladda isku caawin karto, dadkaasoo hadday isa soo dhiibaan sida qaxooti loo qaabilo oo meel la dejiyo oo wixii loo qaban lahaa loo qabto. dadkaas ma rabno hubaysan inay hubka usii jeediyaan Beled Xaawo, kuwii Beled Xaawo joogana ay usoo jeediyaan hubka Mandheera, taasoo dhib u keeni doonta shicibkan anaga mas-uul ka nahay. hadday gaarto amniga ummadda reer Mandheera khaasatan sida guudna aan mas-uul ka nahay boqolkii boqol arrimahoodii mustaqbalka noloshoodii uma dulqaadan karno annagoon ikhtilaafsaneyn dowladaha dhexe waxay wataan. waxaan rabnaa inay ogaadaan ma ogolaan karno, gacanna ma siinayno. waxaana rabaa in sida ugu degdega badan cabdirashiid iyo kooxdiisii in hubka laga qaado meel kaloo lagu hayn karo dowladda dhexe geyso. midda labaad, dadka hubaysan waxaan rabaa inay hubka iska dhigaan.
xildhibaanka bariga Mandheera mudane Cumar Maxamed Macalin ayaa waxa uu aaminsan yahay haddii cabdirashiid jaran uu doonayo in magangelyo siyaasadeed la siiyo uu dalkani Kenya gudihiisa keliya ku joogi karo asagoo si shacabnimo ku joogayo dowladda dhexana looga baahan yahay in hubka dhigis ay ku samayso, wuxuuna sheegay in haatan aan loo dulqaadan karin hanaanka mudane cabdirashiid jaran gudaha dalkani Kenya ugu sugan yahay abaabulka ciidan iyo weliba dadaalka ay ugu jiraan in gudaha dalka Soomaaliya carqalada uga geysatana saameyn uu ku yeelan karo deegaankiisa.
maahan sharci maahan dad hubaysan inay wadan wadankooda inay soo galaan hubki ay lahayn inay la soo galaan ayna wadankaas ka dhex dagaalaan oo ka tagaan oo dib soo sameeyaan haddii ku soo laabtaan adduweynaha meel ay ka qoranta malahan haddii dadkaas ay rabaan amnesty waa inay qoryahooda ay ku wareejiyaan booliista Kenya waa inay ku wareejiyaan oo gacan dhiibtaan oo dowladda sideeda ay u geysa meelaha lagu xanaaneeyo dadka maaragtay soo dhiibi oo digaalka iskiiga soo dhiibi marka waxaan leenahay dadka ayada inay magaaladaas ka baxaan sida ugu dhaqdagsada badan
Bashiir Cabdullaahi xildhibaanka Raamu ayaa waxa uu aaminsan yahay in haatan la gaaray xilligii dadka shacabka deegaankaasi ay iskacdoon sameyn lahaayeen ayna ka hortegi lahaayeen cid walba oo hujuum ku qabato dhanka amnigana khalkhal gelin karto deegaankoodaasi
soo anaga waxaan leenahay dadkaas meesha ay joogaan si degdeg ah ka bixina dhulkoodana ku noqdeen annaga inaan dadka u kala qaadno ma rabno TFG iyo federal government haddana iskufsan yihiin ayaga u taala marka annaga haddana reer Mandera dowladda Kenya waxaan ku leenahay arintan shaqo weyn halaga qabta si degdegna dadka meesha joogu ha lagu bixiyo hadaas ku bixin waysan de shicibka anaga ma cilin karno banaan bax bay sameyn doonaan ayaga dadka qaban doona ayagana bixin doona taas inay gaartay marmar subaxan leenahay si degdeg ah dowlad shaqada ha qabato dadkaas hubaysan oo meesha joogo meesha laga saaro alshabaab baan haystana haddana ma ogolaanay dad kale oo hubaysan inay soo galaan yaa kale qan waxa yihiin hadhow marka intaas san leenahay dadkaasna ma ogolin maanta ma ogolaanay brimo ogolaanayna waa inaga baxaan
ciidamo fara badan oo dowladda dalka Soomaaliya ay soo dhoobtay xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan ayaa cabsi fara badan galiyay dadka deegaanada Mandera degan waxayna cabsi ka qabaan in isku dhac uu ka yimaado ciidamada hoggaaminaya wasiirka amniga Jubaland iyo madaxweyne ku xigeenka Jubaland ay isku horimaad ku dhaxmaro xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya xito Maxamed Farax Shire VOA Garissa
dhanka kalena waxaa idaacadda v o a u suuragashay in ay khadka telefoonka ku wareysato wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan si aan wax uga weydiino hadalka ka soo yeeray mas-uuliyiinta gobolka Mandera Xuseen Barre Aadan ayuu u waramay
xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta laga soo doortay deegaanka Mandera ee buulxa walow magaalada Garissa haddii buulxa uu dhisilacan Mandera uu gaaraya laakiin Mandera waa deegaan iyo dal kale ay leeyihiin aniga sanad Mandera ma joogo aniga hadda xamaasan ka hadlayo buulxa uu dabcan laakiin Mandera dowladan saaxiibnahay iyo dal aan darisnahay oo iyo dad walaalahanaha degan shaqsiyan hadda inaan dhex tago oo aan tagana waxba kuma qaba laakiin hadda waxaan ka hadlayaa aan joogo buulxa weeyaan
laakiin say ugu sheegeen waxaad ku sugantay bay raadeen adiga iyo dad kula socda hotel ku yaala isla magaalada Mandera gudaheeda
waxaan santahay aniga waxaan isleeyahay dabcan wariye ka tirsan xariirada haddii ku xariirsan shacabka Soomaaliyeed ee dowladkeena amal baan lahaynaa laakiin hadda aniga shakhsiyan aan ku hadlayo iyo ciidan aniga iyo fulisiinta kale la socodnaana ka war qaadanaya haddii Mandera ma joogan
dadka dhalisan talaabooyinka aad qaaday gaar ahaan tigitaankaaga dalka Kenya oo jeegtay inaad Nairobi gaadhay hadda ka hor waxay kugu eedeenayaan in aad wiiqayso ama aad isku dirayso labada shacab iyo labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya maxaad kaga jawaabi saarintaas
fikri aad u qaldan waayo aniga nishadloosa mas-uula Soomaaliyeed baan ahay dadka hadda deegaankan degan labada dhinacna ayaad u yaqaanaan kana tasaldowr dowladda Jubaland wasiirka amnigana ah gaar ahaan shaqsi aad looga yaqaana arradan anigu wax dhiba ma aan wado horeyna oo ma wadinaani shaqsi la dinbeeyey baan ahay oo si sharci darro ah oo sharciga banaankiisa ah shan bilood afduu loogu haystay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Hurwa kulti guri la geynayay loo diiday wax sharci ah iyo xaqi aan u lahaa xaqi cadaalad intaba kadibna ilaahay baa ifuday tabaaraka watacaala iyagoo raggii dulmigaas u sameeyey aysan saalkii ahayn inaan shaligaasada la siidaayo inaan soo baxo haddii aan soo maray Kismaayona haddana wadada aan ku imaan lahaa dabcan meesha hadda aan joogo waa laga yaabaa inaan meel kale usoo maray sababtoo dalka amni ma ahan diyaaradiina ay ka xayiray degmooyinka gobolka gees soo aadahayay laakiin shaqsiyan waxaa isku dir oo laba dal ah oon horey ooday ma jiro. Anaku hadda Nairobi iyo dalka Kenya dalaan darisna waan naqaanaa, dowladda Soomaaliya dalka Soomaaliya iyo ciidda Kenya ciidda Soomaaliya inay laba kaliyiin waan naqaanaa. Barnaamijkaasna waxaan isleeyahay meesha labada dal isfudelkoodu ka socdo waa fila Soomaaliya cabdishiid ah.
Maxay tahay ujeedada booqashadaada ama socdaalkanaad hadda ku joogtid beled Hawo?
Waan waa moodeeyay magaaladeedii mas-uuliyiin shacabka ahay oo aan madaxdu ahayn iyo ilmadeedii oo joogay. Horena 2013 bishii sanadka saddexaad santeedii aan baraxa Al-Shabaab ka qabanay ka dambeeyayna annaka gacanta ku haynay. Haddana ciidamo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo ahayd inay Shabaab la diriraan waa degmooyin labada dowladdu kusoo daadguraysay, dhibaatadii khalaasna ay soo abuurtay, dhibaatadii khalaasada shacabka ay qabaan iyo ciidamada isku direen inaan kala qayb qaato waxa dhibka ay ka shaqeynayaan dowladda laxafiyo loo baadin lahaa waa ula jeedkiiga. Waana inshaa raxmaanna xal baan u helaynaa.
Muxuu yahay xalka aad u helaysaan?
Xalka aan u helayna waxa weeye biidnillaahi tacaala in xasiloonidii iyo wanaagii ka jiray degmooyinkan iyo horumarkii iyo hay-adihii deganaa oo gobollo badan oo dalka Soomaaliya ana ka caawinayay gobaa degmooyinkan oo ahaa gaar ahaan degmooyin dowladeedku ahaa
marka laga yimaado dowladda federaalk waxaa jirta hay-adda caalamiga ee xuquuqda aadamaha Amnesty International oo shaacisay in lagu haysto eedo la xiriira xadgudub ku saabsan xuquuqda aadamaha. Arrintaasi sidee u aragtaa?
Walaal, laba nin oo imaadeernaayo oo fili Soomaali ay ku shaqeysanayaan oo Muqdisho jooga oo aad igu qaldamay hay-addana hay-addu waa sax hay-ad international ah, xuquuqdii hay-adda iyo cadaaladda hay-addana ku xadgudbay oo shaqsiyaad ay saaxiib u yihiin waray u dhiibeen qoray weeyaan nimankaas. Haddii ay Amnesty cadaalad iyo xuquuq bini-aadam ilaalinayso, dhibaatada hadda ka dhacday ka socota gobolka Garo, dhibaatadii shacabka Soomaaliyeed ee xasuuqii loogu geystay magaalada Baydhabo iyo tii aan laga geystay shanta bilood oo cadaalad darrada ee sharciga banaankiisa lagu hayo xarun dowladeed aan lagu hayno gurada shacab oo Soomaaliyeed oo filooyin oo degmada Hurwaa ku yaala lagu hayay inay ka hadlaan bay ahayd. Laakiin waxaan fahmi karaa ragga barnaamijka iskudiyay shaksiyaad weliba oo laga yaabo inaan isku deegaannahay oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo laga codsaday inay aniga dhibaateeyaan keliya inay tahay. Waana inshaa raxmaanna waxaan isleeyahay khaladkaas waxaan jeclahay inay hay-addu ka noqon doonto haddii aan leedi.
Ugu dambeyntii maxaa haatan kuu qorshaysan?
Hata waxaa noo qorshaysan aniga kelyaniga noo badan mas-uuliyiina nahay oo saraakiil sare oo ciidamo iyo madaxweyne ku-xigeenkii dowlad goboleedkii yira intaba ah waxaa noo qorshaysan sida aan kuu sheegay haddii aan leedi amnigii iyo dhibaatadii shacabku lagu sameeyey amnidaradii la sameeyey inaan soo celino oo dadka kusoo celino biidnillaahi tacaala xasiloonidii iyo wanaagii haysteen shacabka yar.
Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo u warramayay wariyaha V O Eda Xuseen Barre Aadan. Haatan aan ku nasan kaalimihii heesaha.
VOA.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: haweenka magaalada Lascaanood oo bilaabay olole ay dadka ugu soo bandhigayaan dhibaatooyinka nolosha ee xilligan ay wajahayaan barakacayaasha ku nool magaaladaasi, iyo wareysi ku saabsan hooyooyinka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Boosaaso oo culays fara badan uu ka haysto sidii ay u dabari lahaayeen nolol maalmeedka ubadkooda kadib marka ay kala tagaan aabaha qoyska ama uu ka geeriyoodo. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuubta Nolosha. aan ku bilownay qaar ka mid ah haweenka magaalada Lascaanood ayaa bilaabay olole ay dadka ugu soo bandhigayaan dhibaatooyinka dhinaca nolosha ah ee ay wajahayaan barakacayaasha soo beegsanaya magaaladaasi. haweenkan ayaa dadka ku wacyigelinaya in gurmad loo fidiyo qoysaska barakacayaasha ah ee ka soo barakacay deegaanada miyiga iyo qaxooti ka yimid dalka Yemen, kuwaas oo nolol xumo ay ku haysato magaalada Lascaanood. wariyaha V O da Cabdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
deegaanada gobolka Sool ayaa ka mid a meelaha ay barakacayaashu ay degan yihiin. magaalada Lascaanood waxaa ku xeeran goobo barakacayaal ay ku jiraan, gaar ahaan dadku xooluhu ay ka dhammaadeen. qaar ka mid a haweenka degmada Lascaanood ayaa bilaabay olole ay bulshada ugu soo bandhigayaan dhibaatada haysta barakacayaasha iyo kuwa ka soo cararay iyo colaadii ka jirtay waddanka Yemen. Suuri Hiirada Axmed waxay ka mid tahay ururo bulsho u ololeeya sidii barakacayaasha loo caawin lahaa, iyadoona ka hadlaysa sidii dadkaasi loo siin lahaa waxbarasho iyo goobo ay wax ku dhigtaan, ayna sheegtay inay nolol adagi haysato.
goob waxbarasho sida maanta haysa dawaarko kale dadkayga soo galay barakacayaasha in la caawiyo, waxbarasho loo furo, fursadada gacanta loo furo. waxay tegayaan dadkaasi de waxbarasho la'aan bay tegayaan, waxay u baahan yihiin caawimo, in la gacan qabto, in la garab galay doonayaan. waxaa saameyn ku yeeshay dhibaatooyin fara badan, ayaa saameyn ku yeeshay markay gobolkii soo galeen. waxayba la qabsaday magaalada qaabkeedii, idaaradda ay doonan taagan yihiin, hooyooyin meel bay iska fadhiyaan, waxa la'aan baa haysa, dhibaato fara badan baa jirta.
heli lahaayeen dhanka ka taageerista fursamada gacanta iyo waxbarashada noloshooda maxaa iska bedeli lah?
wax fiican aad iyo aad, hadday goobo wax ku bartaan iyo goobo fursado gacanta ay tahay, waxbarasho aday tahay.
geesta kale dhibaatadan ayaa waxaa ka hadla maamulka degmada Yagoori, oo aan isagana wax ka weydiinay dhibaatadan intay la eg tahay. duqa degmada Yagoori Iidle Xuseen ayaa isagana noo sheegay dhibaatada hooy la-aanta barakacayaasha haysata ayaa waxay tahay baahida ugu daran.
marka waxaanu u sheegaynaa hay-adaha ilaahabaa wax caawiya wax caawiya in dadkan wax loo qabto, bal marka hore hooy ay dhaxanta iyo qoraxda ka galaan loo sameeyo ha iyo maryaha laisku tolsalay. weeyaan waxaa u dhisani bacdu laba bilood ama saddex bilood bay joogtaa, marka qoraxda iyo dhaxantu ku dhacdo, qabowgu ku dhaco, way googo-daado saddex bilood ka badan bacdi maba joogta gebigeedaba. marka waxaanu ka codsanaynaa dadka muxsiniinta ah wax bixiya inay dadkan bal marka hore hoy rasmiyaho ay ka galaan dhaxanta ay u dhisaan.
Saynab Goox Guray oo ka mid a haweenkaasi ayaa sheegaysa in marka barakacayaashu yimaadaan Lascaanood aysan helin hooy ay galaan, qaarkoodna ay dulsaar ku noqdaan qoysaska.
kuwa magaalada soo galay waxay magaalada ku haystaan male,
iyagu degan yihiin male guryuhu waa 150 saddex boqol ama walba 100 oo dhowdhow ma karaysan karaan, xarunta waxbarasho ma geysan karaan. Waa dad reer miyiho, dee waxay garanayaan oo magaalada ka dhex garanayaan ma jirto. Ninku haddii uu ku xoolahoodii way dhaafeen oo xoolo ma haystaan, kuliga haddii aada xitaa cidina ma siinayso. Waa nin reer baadiyo warar hore nooga dhaqaaq baa la odhanayaa. Sabir yahow, waxay xoolaleyda iyadu ku haysato gobolka hadda ma jirto.
Suuriya ayaa sheegaysa dadka waaweyn iyagu gaaray xilliga shaqada inay doonayaan siday u heli lahaayeen xirfad ay ku shaqaystaan, ayna rabaan goobo xirfada lagu barto sidii loogu hirgelin lahaa, maadaama ay dadkani ahaayeen dadkii hore dadkii xoolaha raaci jiray.
Waa jiran haa dad badan oo dir xooli ka dhamaadeen xirfad gacanta arhisa baa jira waxbarashada arhisan colafii baa todhaa war kale. Marka waxay u baahan tahay, waxay u baahan yihiin goob waxbarasho loo sameeyo oo ay farsamadii gacanta bartaan oo ay maanta bartaan waxbarashadii oo kor loo qaaday. Dadku waa farabadan yihiin, boqolkiiba boqol in badan aanu ka horhaynaa. Way farabadan yihiin, dad badan baa shabarakacayaal, waxa gacanta ku haysanaysiin waxa qabsanaysiin jirin. U baahan markaa in la caawiyo, la garab galsha alla, waana waayigeen ku sameynaynaa. Dee waana sawra insha allah billahi kale bilaali.
Tusaale ahaan oo kale idinku waa intirada ka kooban tihiin waxyaabaha ujeedada aada u samaysan tihiin oo kale maxaa ka mid a?
waxaanu ka koobanay dee dumar badan lixdan dumar ka kooban sawirkay ma marka waxaan u samaysaa u koobanay dee inaan dadkayga caawino oo wax u qabano xidbaatay ku yimaada.
Maya Kayuuri ee degmada gobolka Suul ayaa uu baaqay, ayaa isaguna sheegay waxbarashada rasmiga oo aysan helaynin inay tahay dhibaatada ugu daran. muhiimadda ugu badan ayuu sheegay in loo baahan yahay sida waxbarasho rasmi ah dadkaasi loogu samayn lahaa.
waxaanu rabnaa in mid rasmi ah loo dhiso oo waxbarashadu ay ka kala goyn ardada si ay mustaqbal uga gaaraan oo u yeeshaan ayaanu iyadana u baahannahay. waxa laala wixii loo qaban karo dadka ay u baahan yihiin in loo qabto oo loo dadaalo ayaanu u baahannahay. hadday hay-ada tahay, hadday dowladda Soomaaliland tahay, haddii qurbajoogooda tahay, dhammaan dadkan kolley wuxuu qabaa baahiyaha kala gedisanee bini-aadamku lafta nooli u baahan tahay ayuu qabaa.
haweenkan ayaa qaarkood sheegay markay ka baxaan gudaha magaalada Laascaanood iyo goobaha miyiga ay arkayaan in deegaanku isu bedelay goobo ay dadkaasi ku soo urureen. Seeneb Goox ayaa sheegaysa dadku xoolaha haysta badankood inay yihiin kuwa aada u yar, dadkana ay ku soo urureen kaamam iyo xeryo kala duwan, kuwaasoo caawimada iyo waxay gacanta ku hayaan ay tahay mid aada u yar.
haddii aad gaajacdo oo banaanka u baxdo, wax yar baad arkaysaa xoolo meel daaqaya. maxay ahaytay, waxay ku ruursan yihiin meelaha kaamamka waad aragtay. qaarna dawaba iska soo dalweyna magaalada iska soo galeen. aada iyo aad bay barakacayaashaasi u baahan yihiin in la caawiyo nolosha biyaha, waxbarashada hooyga, wax walba laga caawiyo oo dee la gacan qabto. dadkaasi aada iyo aad bay u dhibaataysan yihiin, haweenka gobolka Suul ku noola. dee waad aragteen hooyada shaqaysa, qudradii hilibkay tagtaa, dhakada cadaatay, dhaqaale ma haysato, xataa meel qurux badan ay ku ganacsato ma laha. maxay tahay naceeshadu ma jabna, waa qaali, toban ciyaalay ka timi.
maadaama adiga sheekaysay dhibaatada intaan leeg ee haysata bulshada dadka danyarta iyo dadka xooluhu ka dhamaadeen, waxyaabaha haweenka ku dhegeysanaya iyo fariinta dirisa maxay tahay?
haweenkay dhegeysanaya, waxaan meel kastay joogaan fariin u dirayaa in la caawiyo dadka xooluhu ka madheen, dadka danyarta ee magaalada gudaheeda ku nool. dad baa jira 15 ciyaal haysta oo qol yaro jiingada ama kiro ugu jira, ama haddii doono qof baa uu ku caawiyay oo aan kirada iska bixin karin, waxbarashada oo kala heli karin. dadkay dhegeysanaya, waxaan u sheegayaa in gobolka dadka ku nool saddex meeloodnaba ay dayacan tahay. dadka reer miyiga sida oo kale aad ogtahay oo hore aan usoo sheegay waxbarasho haysanin, aqoon xirfada ay ku shaqaysaan ay haysanin, dadkaa in laga caawiyo waxbarashada, xirfada, shaqada, wixii loo qaban karo ee lagu caawin karo. anagan xafiiskayu wuxuu taagan yahay, wax alaala wixaan haweenka gobolka Suul ka qaban karno wacdigelin iyo waxtarba ayaanu taaganay una diyaargarowna qolkaa guuba xafiisan u karaysanay.
dadka barakacayaasha xooluhu ay ka dhammaadeen ay saamaysay abaaraha soo noqnoqday ee ay saamaysay isbeddelka cimilada ayaa waxay yihiin guud ahaan gobolka Suul kuwa aad u fara badan, waxayna dadkani u baahan yihiin sidii qorshe dhaba loogu samayn lahaa si noloshooda wax looga bedeli lahaa. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
waraysi ku saabsan hooyooyin ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso oo culays faran badan uu ka haysto sidii ay u dabari lahaayeen nolol maalmeedka ubadkooda kadib marka ay kala tagaan aabaha qoyska ama uu ka geeriyoodo ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii calaf waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Allaha u naxariiste Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Saade Cali Warsame. intaas aan ku dhaafno heestaasi calaf waxaa ku luuqeynayay Allaah u naxariistee Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Saada Cali Warsame. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Hooyooyin badan oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayuu culays fara badan ka haystaa sidii ay u dabari lahaayeen nolol maalmeedka ubadkooda kadib marka ay kala tagaan aabaha qoyska ama uu ka geeriyoodo. Qaar ka mid ah haweenkaas ayaa marka ay kali ku noqdaan korinta ubadkooda samaysta ganacsiyo yaryar oo aysan xirfado u lahayn, kaas oo marar badan ay ku qasaareen isla markaana u horseeda inay xabsiyo galaan kadib marka ay bixin waayaan deymo lagu yeesho. Xaliima Jaamac Cali oo ka mid ah hooyooyinka barakacyaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay xaaladda hooyooyinka ku kali noqda korinta ubadkooda. wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac oo waraysi la yeelatay ayay marka hore uga warantay waayihii nololeed ee ay soo martay.
mowqifkayga inaan tahriib aadaan rabay tahriibta aabe ii diiday haddaa inkaa rabtid bax baddaa maruu yidhi haddii duco rabtidna joog ama soo naqa ama meeshaada joog sidii inta ku joogay hal sanaa shaqaystay sanadkii labaadninbuu ilaahay ii saalay waa iska guursaday wuu fiicnaa kadibna saddex cunugaha u dhalay wuu baxay marka anoo ifuray habeenka ifur habeenkeeda kale badow galay kadib wuu dhintay wuu nool yahay sidii loogahay marka dambaada wuu dhintaasoo aruurtay saddexda cunug waa aabagooni afartan kale hadda aan haystana waa aabagooni afarta hadda aan haystana aabood waa kala tagnay ase waddankoo jiraa tiyekle meela dhoo jiraa anna intaa jooga asoo iqabaaba wax isii waayaba haddeerna wax maba ka doontabo ciyaalkii markaana iskiiga shaqaysanayay oo magaalada iskiiga shaqaysanayay qashina xaaqa jiray iyo dharba dhaqa jiray reeraha badana waxuu dhaqa jiray kadib wixii waa soo waayay haddiin soo waayay waa iska fariistay marka kadib adiga dariska waxay dheheen qoftan waa rafaadsan tahay waxna ma hayse xaalkaa ku cunaysaan waaye kadibna canawiida waxay tiri baraagtaan wixii kaaga soo baxo ilmihii iskiiga waxeyso
waa gartay baraagta haddii aanoo macnayso maxay ka samaysan tahay maxaa ku jira
bir waay baraagta biyahana booyada shubtaa booyada laba boqol iyo kontonin ku shubtaa laba boqol iyo konton saddex boqol ay noqotaa konton kun oo shilin aa kaaga soo baxayso konton kun wixii walaalkaa ku siiyo maahina wax kaleento meel kale iga soo galo ma jirto
waa gartay canabay marka qaab sideeaba u iibisaa
biyaha markii hore waxaa la gadi jiray laba jirgaan saddex kun haddeer laba kunaa laga dhigay jirgaankii laba kun marka jirgaankii labadii kunaaba xataa baraagtii dhinac hadiisa ka duleysanen xitaa saddex iyo konton xataa iskana qalahayd boqol waa kasoo bixi lahay baraagtii way sii jaban tahay dadkiina waxay rabaan baraagta dhagaxa waxay leeyihin baraagtaada way kulushahay way ka tagaa saddex bir afar bir biyihii iigu jiraayaan maanta shanaadii biyihii dhammaanayaan shan maalmood konton kun adaa goormay kaaga soo bixi waa marka
waa gartay marka nolosha caruurtaada waxay ku tiirsan tahay intaa
ciyaalkayga aniga waxaa keena moogeya qof kaloo bini aadana wax igu siiyo ma jirto wixii aniga aan keena bisay cunaa dugsiya iskoolna wax gaariyo waaweyn haddeer mahaysa kuwa kale inta beledu
imise sano jiraa kan ugu weyn
wuxuu jiraa toddoba sano dugsiina ma geenin iskoolna ma geenin
waa toddoba ciyaala miya
toddobaan dhal sideedan dhal halaa iga dhimatay intay iga dhimatay halka
waa gartay marka shaqada haysa waa biyaha unbaad
unbaadshuba howl kale hadda aanhayo ma jirto iyo wax kaloo aan bilaabi karo tabar aan u haayo maba jirtaba
ma jiraan hooyooyin kale oo sidaa biyaha u iibiya oo ku shaqaysta mihnada
way jirtaa hooyooyin baraag dhagax dada u dhisan dad baraag bira u taala sideedoo kale dad mid dhagaxa u dhisan nin dhagax isqabowga u jeedo taada goorma uu imaanaya horta muu imaanaya adi shan bir lix biriyo kuugu jiray biyihii
laakiin xilliga qaboobahoo kale suuq bay ku leedahay
qaboobaha hataa suuqa dee leedahay xitaa saddex boqol saddex iyo konton ma dhaafto hadda weyba dilaacsan tahay weyba daadanayaanba
waa gartay guriga aad degan tahay ma kiraa
kira maaha gurigaa deganaa waa lii siiya
waa gartay muxuu ka kooban yahay
waa jingad qol jingade oo hataa xataa biyihi uu soo galayo oo guriga dhanbaa dama deganaysho mucaalaab wuxuu dhanba biyihiiaba sas usii qaaday habeenkii rafaad ilmo maa qaadaa alaab maa aruursata ciyaalkii wixii yaraa aan iska ximbaarsaday kii kale gacanta qabtay kii kale haddaad daysid biyihii way tiimbanayaa in biyihii guriga dhan yiba u dhahayba alaab male waxba male wax yeelaba ma jirto hadda xataa ninkii yaraa cadda haddii lasoo tagaytaa calaamada waaba loo arkaaba guriga cidlo waayba waa dhul
waa gartay suuliga oo kale xaga u aadaa
suulida waa afar suulo afar suulo laisku dhedhejiyey suulidii marka haddeer roob ma imaano habeen hore laba afar suuloba waa la xiray haddeer way dilaa
imise qoys baa ku wadaagtaa
dadkoo dhan nin walba arko uu galaa ma xirna suulido
dadko dhan ka dhex
dadko dhan oo ka dhexe qaarkood waa la xiray waa buuxsameen waa jajabeen mar hore ahaayeen
waa gartay hadda maxaad biyaha uun mahay maxaa kaloo rajeynaysa inaan qabatay
wixii laysiiyo hadda wax lay furo meel lay furo ka shaqaysa leedhaha waa ka shaqaysanaya haddii hoo waxaan wax ku samaysa leedhaha waa ku samaysanaa baraagtaas haddii lay dhiso oo meel agteedana wax laygu sameeyo wax lay saaro baraagteedii wixii waa isku wadanaya
canabay waxaa jira hooyooyin badan oo adiga xamse waxaa jira hooyooyin badan oo ilmihii keligood mas-uuliyadii maaragta iyaga saaran tahay maxaa sababay in aabayaashu ay gudan waayaan waajibaadkooda oo hoyooyinka ilmaha ay ku eegaan
ani horta teeda di ka hadlo kowdii markaan guursanahay bartaana ka guursaday reer iguma daran femil uguma daran anigaa guursaday
hadaa guursaday kooda war xamaal iyo iska hawo iska shaqeynay hadii bil iyo wax la iskiga daba ordeyno oo meel la isla tagaayo ada gar leel galaayo oo garti sidi loo galgalay markii dambaadi waraaqdiibo gacanta igama saarnay dadba ugu soo dhiibayo
waa dhunt
ha kedi bari biriq ma bahaayo
waa gartay
bil la isla isku daba socday hunguri waa isku daalaybo
marka aabaha ma isku dayday inaad maarta gudiga ku dacweyso ilmihiisa wax
soo jeeran ku dacweeyay kadib sida uu dacweeyna marka damba asiga maxaa lagu dacweeyaa waba dhuntay goormad dacweeyay goormad daba galay ha wax dacweeyayna ma jirto kaamka inta dagan gudiga qof aan u tagin wuu yaryahay
marka way tagayaan wadanka
way tagayaan gudi marka aday gurmo kula nool yahay hadii maant u tagtid oo bir u tagtid oo bir damba u tagtid taada kale waba dhumanaa waa bis ciyaalki ada hooyaa buu ah id nooya abuu ma ciyaalki ada dhalay ada hooyaa abuu
hadda maxaad go'aansatay ugu dambeyntii maxaad go'aansatay inaad ilmahaaga ugu korsato
aniga inaan ciyaalkayga korsado oo cidna wax u weydiino oo dadka muslimka walaalayga hadda wax kale ma ogi aabahood waa inaan dhaho oo lambar asli aan raadiyo mas familkiis raadiyo xataa ma go'aansanin
taasi waxay ahayd Xaliima Jaamac Cali oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso waxay u warramaysay wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dhoof jacayl waxaa ku luuqaynaysa Xawakiin. saan ku dhaafno heestaasi dhoof jacayl waxaa ku luuqaynaysay xawakiin barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Chinese President Xi Jinping made a rare visit to a hospital in Beijing Monday as the number of deaths from the coronavirus outbreak in China tops 900.